Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων, Χριστός Ανέστη. Είμαστε με τη χάρη του Αναστάντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού στην έκτη Κυριακή από τη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, κατά την οποία τιμάμε το θαύμα της θεραπείας του ευγενετής τυφλού, και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ιερή Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου και Ιουνίας, του Αγίου Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Χριστιανοπόλεως Τριφυλίας, που εκοιμήθη το 1735, και του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Εκμετσόβου, που εμαρτύρησε το 1617. Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αναφέρεται στην προσέγγιση και τη συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με τον εκγενετή τυφλό, που κατά το λόγο του Κυρίου μας γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθούν στην περίπτωσή του τα αγαθά και φιλάνθρωπα έργα της προνοίας του Θεού. Ακολούθησε η θεραπεία του τυφλού, η πλάσης και δημιουργία από τον πυλόν, τη λάσπη, των ανύπαρκτων οφθαλμών του και η εντολή του Θείου Ιατρού Ιησού Χριστού να πορευθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να νυφθεί μετά από την θαυμαστή αυτή επέμβαση του Θεανθρώπου. Το εκπληκτικό αυτό θαύμα προκάλεσε τον θαυμασμό και την απορία των γειτόνων και άλλων συνανθρώπων του. Άλλοι έλεγαν ότι αυτός ήταν ο Ζητιάνος πρώην τυφλός, άλλοι ότι ήταν όμοιος με εκείνον. Ο ίδιος ομολογούσε ότι αυτός ο ίδιος ήταν και εξιστόρισε το θαύμα που έγινε από τον άνθρωπο που λέγονταν Ιησούς. Οδηγήθηκε στους Φαρισαίους ο άλλοτε τυφλός. Ανακρίνεται και από αυτούς για το πώς ανέβλεψε. Και όταν τους περιέγραψε το θαυμαστό αυτό γεγονός, του είπαν ότι αυτός που τον γιάτρεψε δεν είναι άνθρωπος του Θεού, διότι τον εθεράπευσε το Σάββατο που είναι η μέρα θρησκευτικής αργίας. Άλλοι δεν το δέχονταν αυτό, γιατί δεν ήταν δυνατόν ένας αμαρτωλός και ξένος προς το Θεό άνθρωπος να κάνει τέτοια θαυμαστά σημεία, και επικρατούσε διάστασης και διχογνωμία μεταξύ τους. Έπειτα από αυτό ερωτούν τον πρώην τυφλό για το ποια γνώμη έχει για τον Ιησού που τον γιάτρεψε, και απάντησε ότι είναι προφήτης. Έχοντας δε οι Ιουδαίοι αμφιβολία για το αν ήταν προηγουμένος τυφλός και ανέβλεψε, κάλεσαν τους γονείς του για να το επιβεβαιώσουν, οι οποίοι και το παραδέχτηκαν ότι ήταν ο γιος τους που γεννήθηκε τυφλός, αλλά μίλησαν μέχρις αυτό το σημείο και τους παρέπεμψαν στον ίδιο τον θεραπευθέντα τυφλό για να δώσει περαιτέρω πληροφορίες και εξηγήσεις. Και αυτό το έκαναν από φόβο μήπως τους κάνουν από συνάγωγους, δηλαδή μήπως τους διώξουν από την Ιουδαϊκή συναγωγή. Οι Φαρισαίοι, έπειτα και από τις πληροφορίες των γονέων του, δεν ησύχασαν, αλλά ξανακάλεσαν και ξαναανέκριναν τον πρώην τυφλό, συμβουλεύοντάς τον να δοξάσει το Θεό για το θαύμα, γιατί κατά τη γνώμη τους ο Ιησούς ήταν αμαρτωλός, ως δήθεν παραβάτης του Μωσαϊκού νόμου, και πήραν από τον άλλοτε τυφλό την φωτισμένη απάντηση. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν ακούει και δεν απαντά στα αιτήματα των αμαρτωλών, αλλά σε εκείνους μόνο που είναι θεοσεβείς και τηρητές του Θείου θελήματος, και ότι ένα τέτοιο θαύμα είναι πρωτόγνωρο και θα ήταν ακατόρθωτο χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Μετά από αυτό τον χαρακτήρισαν άνθρωπο βουτυγμένο στην αμαρτία και τον εξεδίωξαν βία. Ο φιλάνθρωπος όμως Κύριος και Θεός μας τον συνάντησε ξανά και τον ερώτησε αν πιστεύει στον Υιό του Θεού. Και όταν ο Χριστός τον διαβεβαίωσε ότι είναι αυτός που τον εθεράπευσε, είπε τα συγκινητικά εκείνα λόγια ο πρώην τυφλός: «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε. Ο Μέγας και Θείος Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, Κύριός μας Ιησούς Χριστός, παρακινούμενος από την πολύ και αμέτρητη φιλανθρωπία του, αυτός είδε τον τυφλόν, ούχο τυφλός αυτό προσήλθε. Αυτός δηλαδή είδε και πλησίασε τον τυφλό, και όχι ο τυφλός τον Χριστό, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος προσθέτει ότι ο Ιησούς κάνει αυτό το θαυμαστό σημείο που δεν ήταν το τυχόν θαύμα, αλλά τότε για πρώτη φορά συνέβαινε. Και ο ερμηνευτής Ζυγαβηνός προσεπιλέγει: «Είναι μέγιστο θαύμα που δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι τότε, γιατί και άλλοι τυφλοί ανέβλεψαν, τυφλός όμως ευγενετής κανένας μέχρι τότε δεν εθεραπεύτηκε». Όσον αφορά στο λόγο του Θείου Διδασκάλου ότι η εκγενετής τύφλωσης του ανθρώπου αυτού έγινε για να φανερωθούν με την υπερφυσική θεραπεία των ματιών του τα έργα που η δύναμη και η αγαθότητα του Θεού εργάζεται, λέγει σχετικά ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός: «Για να φανερωθούν τα έργα του Θεού και αυτός από εδώ να αναβλέψει ως προς την ψυχή του». Και ο Ιερός Θεοφύλακτος κάνει την ακόλουθη ρητορική ερώτηση: «Αδικήθηκε ο άνθρωπος με τη στέρηση του φωτός των οφθαλμών του για να φανερωθούν τα έργα του Θεού?» ποια αδικία αδικήθηκε ο άνθρωπε, στερήθηκε το φως το ματιό του, λέει, και ποια βλάβη προέκυψε από τη στέρηση του αισθητού φωτός, αντίθετα μάλλον, έχει ευεργετηθεί, γιατί μαζί με τη σωματική όραση φωτίστηκε και στα μάτια της ψυχής, ώστε για το καλό του συνέβη η τύφλωσης, αφού με την θαυματουργική θεραπεία του εγνώρισε καλά τον αληθινό ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό. Και ο χρυσορήμων Άγιος Ιωάννης, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, συμπερασματικά γράφει: «Όπως λοιπόν τα κακά δεν είναι κακά αυτά που μας συμβαίνουν στην παρούσα ζωή, έτσι ούτε τα αγαθά είναι αγαθά, αλλά η αμαρτία μόνη είναι το κακό, η δε τύφλωσης δεν είναι κακό». Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh,
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μεθυδιώτισσας. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στην ευεργετική και σωτήρια συνάντηση και επικοινωνία του Κυρίου μας με τον τυφλό Ζητιάνο. Αναφερθήκαμε σε όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν το καταπληκτικό αυτό θαύμα της θεραπείας του, τις διαλογικές του επαφές με τους γείτονες και γνωστούς και τους φαρισαίους και τη σκληρή εκδίωξή του από την θρησκευτική τάξη των Ιουδαίων ως από συναγώγου και τέλος στη συνάντησή του με τον σωτήρα και λυτρωτή και ευεργέτη του Ιησού Χριστό, τον οποίο προσκύνησε αφού προηγουμένως ομολόγησε την πίστη του σε εκείνον. Στη συνέχεια θα ακούσουμε εμπνευσμένα θεολογικά σχόλια του αημνήστου Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου Ψαριανού στην ευαγγελική μας περικοπή, τα οποία θα τα αποδώσουμε στην απλή γλώσσα, και ιδιαίτερα θα ακούσουμε για την διάκριση της σωματικής από την ψυχική τύφλωση και των τυφλών στο σώμα και στην ψυχή. Η θεραπεία του εκγενετής τυφλού είναι θαύμα της δημιουργικής δυνάμεως του Θεού, εκείνου ο οποίος και εδημιούργησε και μετασκευάζει την ύλη. Διότι ο τυφλός της Ιερουσαλήμ όχι απλώς ότι δεν έβλεπε, αλλά ήταν αόματος. Αυτό δηλώνει το εκγενετής, ότι δηλαδή γεννήθηκε χωρίς μάτια, και αυτό ήταν που έκανε το θαύμα μοναδικό, διότι διαχρονικά δεν ακούστηκε από πολύ παλιά ότι άνοιξε κάποιος τους οφθαλμούς κάποιου τυφλού που γεννήθηκε τυφλός. Γι' αυτό δε ακριβώς και ο τρόπος της θεραπείας μιμείται και επαναλαμβάνει τον τρόπο της πλάσεως του ανθρώπου κατά τη δημιουργία. Καθώς εκεί έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, αφού έλαβε χώμα από τη γη, έτσι και κατά τη θεραπεία του εκγενετής τυφλού ο Κύριος επίησε πυλών, έκανε λάσπη και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τα εξής λόγια ερμηνεύει τη δημιουργική πράξη αυτή του Κυρίου, διότι από όλη την κτήση και δημιουργία τιμιότερο είναι ο άνθρωπος και από τα μέλη μας, τα μέλη του σώματος του ανθρώπου, τιμιότερος είναι ο οφθαλμός. Γι' αυτό όχι απλά αλλά με εκείνον τον τρόπο εδημιούργησε τα μάτια του τυφλού. Ιδιαίτερη φροντίδα επέδειξε ο Θεός όταν δημιούργησε τον κόσμο, αφού τον έπλασε με το δικό του χέρι τον άνθρωπο. Ανθρωπομορφική αυτή η έκφραση. Ιδιαίτερα φροντίζει και ο Ιησούς Χριστός, δημιουργώντας με τον ίδιο τρόπο και πλάθοντας από την ίδια ύλη τους οφθαλμούς του εκγενετής τυφλού. Το θαύμα έγινε την τελευταία ημέρα της εορτής της κοινοπηγίας ή ίσως και την επόμενη. Τότε στη διδασκαλία για το πνευματικό φως και για να επικυρώσει αυτή τη διδασκαλία επακολούθησε η θεραπεία του τυφλού. Επειδή το υψηλόν των λόγων δεν το μπόρεσαν να το αντιληφθούν οι ακροατές, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και τον αποκάλεσαν δαιμονισμένο και επιχειρούσαν να τον φωνεύσουν, αφού βγήκε από το ιερό, θεραπεύει τον τυφλό με την εργασία του θαύματος αυτού και αφού πιστοποίησε αυτά που είπαμε με αυτό το θαύμα. Εξεχήθη ο θείος φωτισμός πάνω στον τυφλό και του άνοιξε όχι μόνο τους οφθαλμούς του σώματος, αλλά και τα μάτια της διάνοιας του νου. Όχι μόνον το αισθητό ήλιο είδε, αλλά και τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό. Ως Θεόν όντα τον προσκύνησε, αφού είπε τα λόγια «Πιστεύω Κύριε» και προσεκύνησε αυτό. Για να κατανοήσουμε καλά τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, η οποία ως διήγηση και έκθεση ενός γεγονότος είναι πολύ απλή, πρέπει να μελετήσουμε όσα ελέγχθησαν κατά την πρώτου θαύματος και μετά από το θαύμα λογομαχία εκείνη μεταξύ του Ιησού Χριστού και των Ιουδαίων. Καταχρηστικά χρησιμοποιούμε εδώ τη λέξη λογομαχία, διότι ο Ιησούς Χριστός δεν λογομαχεί, αλλά διδάσκει ως έχων εξουσίαν και είτε όταν ομιλεί είτε όταν θαυματουργεί αποκαλύπτει συνεχώς τη Θεία του προέλευση και αποστολή. Ενώπιον εκείνων που έχουν μάτια για να βλέπουν και αυτιά για να ακούουν, ο Ιησούς Χριστός αφήνει να διαφαίνεται η θεότητά του τόσο όσο πάντοτε χρειάζεται και αρκεί, ώστε οι άνθρωποι, συμβιβάζοντες τα λόγια των Αγίων Προφητών με τα λόγια και τις πράξεις του Ιησού, να πιστεύουν ότι αυτός είναι ο Χριστός και αβίαστα και οικειοθελώς να προσέρχονται σε Αυτόν. Όσοι οπωσδήποτε δεν θέλουν να δουν και να ακούσουν, προβάλλοντες νομικές διατάξεις, αφού εμποδίζονται από κοινωνικές προκαταλήψεις και είναι εγκλωβισμένοι σε λογικά σχήματα, πάσχουν δε από εσωτερική τύφλωση, αισθάνονται κάματο και κούραση και έχουν ηθική οπνηρία, αυτοί είναι αυτοκατάκριτοι και αποθνίσκουν μέσα στις αμαρτίες τους. Τόσο δε περισσότερον, όσο διότι έχουν την κάφηση ότι βλέπουν και ακούν με πολύ και μεγάλη ακρίβεια. Το θαύμα της θεραπείας του τυφλού στα Ιεροσόλυμα παρεμβάλλεται, ας πούμε, ως επεισόδιο στη λογομαχία ή σύγκρουση του Ιησού Χριστού με τους Ιουδαίους. Διότι μετά το θαύμα επανέρχεται ο Ιησούς Χριστός σε όσα έλεγε πριν από το θαύμα και σχολιάζοντας τα γεγονότα, την κακόπιστη τακτική των Ιουδαίων και την πεπαρησιασμένη στάση του τέως τυφλού, κατακλείει σαν με έναν επίλογο και τη λογομαχία και το θαύμα. Και είπε ο Ιησούς, «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ή να οι μη βλέποντες βλέπωση και οι βλέποντες τυφλοί γένονται». Κριτήριο και δοκιμαστήριο των φρονημάτων και των αισθημάτων, των λόγων και των πράξεων των ανθρώπων είναι ο Ιησούς Χριστός. Ενώπιον του Ιησού Χριστού άλλοι σηκώνονται και άλλοι πέφτουν. Άλλοι πιάνονται από Αυτόν και σώζονται και άλλοι προσκρούν σε Αυτόν και χάνονται. Και είναι μεν ο Ιησούς Χριστός σε αυτούς οι οποίοι τον υπακούουν αίτιος της αιώνιας σωτηρίας, αλλά δεν ευθύνεται για την απώλεια των απειθούντων. Η σωτηρία παρέχεται σε όλους δωρεάν, αλλά σώζονται μόνον όσοι θέλουν. Μερικοί Φαρισαίοι που βρέθηκαν κοντά και άκουσαν τα λόγια του Ιησού Χριστού διαμαρτυρήθηκαν. «Μήπως και εμείς είμαστε τυφλοί? Όταν το φως λάμπει και έχω εγώ μάτια, από εμέ εξαρτάται να βλέπω ή να μην βλέπω. Αν είμαι τυφλός και δεν βλέπω, δεν έχω ευθύνη. Αν έχω μάτια και δεν θέλω να δω, δεν φταίει το φως που λάμπει. Αν θέλω να έχω κλειστά τα μάτια και να λέγω ότι βλέπω, δεν χρειάζεται κριτής. Είμαι αυτοκατάκριτος». Αυτό το νόημα έχουν οι τελευταίοι λόγοι του Ιησού Χριστού, με τους οποίους κατακλείεται η Θεία Διδαχή για το πνευματικό φως, στην οποία παρενευλήθη ως αισθητή απόδειξη και δια των πραγμάτων επικύρωσης η θεραπεία του ευγενετής τυφλού. Αν είσαστε τυφλοί, δεν θα είχατε αμαρτία. Τώρα δε λέτε ότι βλέπουμε. Η αμαρτία σας μένει σε σας. Η μεγάλη τραγωδία του ανθρώπου είναι η αμαρτία του. Όχι απλώς ότι αμαρτάνει, αλλά ότι η αμαρτία του μένει. Τραγικό δεν ήταν ότι ένας άνθρωπος ήταν τυφλός εκγενετής, αλλά ότι εκείνοι που είχαν μάτια έμειναν τυφλοί μέχρι το θάνατό τους. Αλλά η διαμάχη μεταξύ των τυφλών εντός εισαγωγικών και των φωτισμένων εντός εισαγωγικών συνεχίζεται με την ίδια τακτική. Οι πρώτοι λένε με φυσική απλότητα «νύφθηκα και βλέπω», «ενυψάμιν και βλέπω». Οι δεύτεροι λιδωρούν με αυτάρεσκη αγεροχία «σύ διδάσκεις εμάς». Ο βαθύτερος λόγος της διαμάχης δεν είναι η αλήθεια αλλά η αμαρτία. Δεν είναι ότι καταλύεται η αργία του Σαββάτου, αλλά ότι θίγεται ο εγωισμός των Φαρισαίων. Ούτε οι γνώσεις, ούτε η επιστήμη, ούτε η φιλοσοφία μας φέρνουν σε αντίθεση προς την πίστη, αλλά ο πονηρός μας βίος. Δεν είναι ότι ο νους μας δεν συμβιβάζεται προς τη Θεία Αλήθεια, αλλά ότι η καρδιά μας δεν δέχεται το Θείο Νόμο. Ψεύδος είναι ότι μας ενοχλούν τα δόγματα. Οι εντολές μας ενοχλούν, οι οποίες θέτουν φραγμούς στις επιθυμίες μας. Ίσως δεν υπήρξαμε τραγικότεροι άνθρωποι άλλοτε όσο σήμερα, επειδή ακριβώς νομίζουμε ότι βλέπουμε. Βλέπουμε τα πολύ μακρινά και δεν βλέπουμε μέσα μας. Βλέπουμε τα πολύ μικρά και δεν βλέπουμε τα μεγάλα. Η γνώση μας επροχώρησε πολύ, η αρετή μας έμεινε πίσω. Το διαναδικό φως μας πλημμύρισε, ο πνευματικός μέσα μας φωτισμός σβήστηκε. Αυτή είναι η τραγικότητά μας και αυτή είναι η κρίση του κόσμου. Ότι το φως ήλθε στον κόσμο και αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκοτάδι παρά το φως, γιατί ήταν τα έργα τους πονηρά. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Αναστεί το Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού και φυγέ το σαν από προσώπου αυτού. Υπνισούντες αυτών Πάσχα Ιερών υπνιψή. Καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται Κύρος.
Από προσώπου πυρός, δεύτε από Θεάς γυναίκες Ευαγγελιστρίε και της Ιών Υπάτε δε. Αναστάσεως Χριστού. θεασαμένη εκ του μνήματος, ως νυμφίαν προερχόμενον.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι, και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, που εκπέμπεται από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Ως τώρα αναφερθήκαμε στην προσέγγιση του Κυρίου μας στον εκγενετή τυφλό, με στοργή και πατρικό ενδιαφέρον, την επίχρηση του πυλού στη θέση των ματιών του τυφλού, στη θεραπεία του και στα όσα υπέμεινε μετά την γιατριά του από γείτονες, γνωστούς και τους Φαρισαίους, στην οριστική αποπομπή του από την Εβραϊκή Συναγωγή και στην επόμενη συνάντησή του με τον ευεργετήσαντα αυτόν Σωτήρα Χριστό. Ακόμη ακούσαμε και τα περισπούδαστα θεολογικά σχόλια του αξιομακαρίστου Μητροπολίτου Κοζάνης και Ρούδιο Νησίου, τα οποία αποδώσαμε σε απλούστερη γλώσσα και τα οποία εμβαθύνουν στα πνευματικά νοήματα και μηνύματα της περικοπής. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την αφήγηση της δραματικής ιστορίας των νεανικών χρόνων ενός ασώτου Ιού, ο οποίος είχε μεν τα μάτια του σώματος γερά, αλλά ήταν τυφλός στα μάτια της ψυχής, ανένυψε όμως και έκανε στροφή 180 μοιρών στη ζωή του, αφού ήταν γιος των Δακρύων και είχε μητέρα ιόβιας υπομονής, πολυχρόνιας θερμής προσευχής και ακλόνητης πίστεως. Πρόκειται για την Αγία Μόνικα και τον γιο της, τον μετέπειτα Άγιο Αυγουστίνο, επίσκοπο Ιππώνος. Ας ακούσουμε τη δραματική ιστορία του Ιερού Αυγουστίνου. Η Αγία Μόνικα, 332 έως 383 μετά Χριστόν, γεννήθηκε στην Ταγάστη της Νουμιδίας από χριστιανούς γονείς. Ήταν μητέρα του μεγάλου θεολόγου και φιλοσόφου Αγίου Αυγουστίνου. Οι γονείς της την πάντρεψαν το 350 με έναν ειδωλολάτρη, τον Πατρίκιο, άνθρωπο καλοπροαίρετο, αλλά πολύ οξύθυμο και άστατο. Η Μόνικα με την υποταγή και την υπομονή της αγωνίστηκε να τον οδηγήσει στο Χριστό. Στις ώρες της ηρεμίας έριχνε στην καρδιά του συζύγου της τα σπέρματα του Θείου Λόγου και όταν εκείνος κοιμόταν αυτή τα πότιζε με τα δάκρυα της προσευχής της. Πολλές φίλες της έρχονταν στο σπίτι της με έκδηλα στο πρόσωπό τους τα χτυπήματα των συζύγων τους και απορούσαν πως η Μόνικα που είχε σκληρό άνδρα κατάφερνε να ζει μαζί του ειρηνικά και χωρίς ξυλοδαρμούς. Η χαρά της Αγίας ήταν απερίγραπτη όταν ο Πατρίκιος έγινε με τον καιρό ένας αληθινός χριστιανός. Με την ίδια υπομονή και μακροθυμία αντιμετώπιζε και την πεθερά της, η οποία ήταν ιδιότροπη και διαρκώς την έβριζε και την ταπείνωνε μπροστά στους ξένους. Τελικά με την αρετή της προσήλκυσε τη συμπάθεια και την εκτίμησή της. Όταν ο ιερός Αυγουστίνος ήταν μικρός, αρρώστησε και κινδύνεψε να πεθάνει. Σκέφτηκαν τότε να τον βαφτίσουν. Η μητέρα του όμως προέβλεπε τους δυνατούς πειρασμούς που θα αντιμετώπιζε στη νεότητά του και γι' αυτό ανέβαλε το βάφτισμά του. Μαζί με το γάλα της η ευσεβής μητέρα φρόντισε να μεταδώσει στο παιδί της και την ευσέβεια. Διέκρινε όμως σε αυτό τον χαρακτήρα του πατέρα του και διαισθανόταν τον κίνδυνο που θα διέτρεχε η ψυχή του μέσα στη διεφθαρμένη κοινωνία εκείνης της εποχής. Όσο μεγάλωνε ο γιος της, μεγάλωναν τα πάθη του και τα όργια του. Η προσευχή της μητέρας ανέβαινε πύρινη στο θρόνο του Θεού, αλλά φαινόταν πως δεν εισακούεται. Ο Αυγουστίνος πηγαίνει στην Καρχιδόνα για να σπουδάσει. Εκεί ψήνεται στο σεξουαλικό καμίνι της διεφθαρμένης πόλεως. Η μητέρα μαθαίνει ότι ο γιος της παραστάτησε και τρέχει ταραγμένη νομίζοντας ότι η παρουσία της θα τον συγκρατήσει. Δυστυχώς τα λόγια και τα δάκρυά της δεν συγκινούν πια την καρδιά του Αυγουστίνου. Δεν χάνει όμως το θάρρος της. Προσπαθεί υπομονετικά να διεγείρει στην ψυχή του την αποστροφή για την αμαρτία. Το αποτέλεσμα είναι πάλι αρνητικό, αλλά η πιστή μητέρα δεν απελπίζεται. Προσεύχεται εκτενέστερα και χύνει δάκρυα περισσότερα από αυτά που χύνουν οι μητέρες για το θάνατο των παιδιών τους. Πόση πικρία δοκιμάζει όταν μαθαίνει ότι ο γιος της έχει σε ηλικία 18 ετών ετέρα, μία γυναίκα παράνομη κοντά του και εξόγαμο παιδί. Ελπίζει όμως τη μετάνοιά του. Η ελπίδα αυτή μαζί με τη δυνατή πίστη τη συγκρατούν. «Μια μέρα, παιδί μου», του λέει, «θα έλθεις εκεί που είμαι εγώ». Νέα θλιβερή είδηση καταφθάνει από την Καρχιδόνα. Ο Αυγουστίνος έγινε αιρετικός, μανιχαίος. Φίδι φαρμακερό δάγκωσε τη Μόνικα, η οποία αυτή τη φορά λυγίζει. Πηγαίνει ξανά μόνη της στην Καρχιδόνα. Κλαίει, θρηνεί, ικετεύει, όλα όμως πάνε χαμένα. Μοναδική παρηγοριά και ελπίδα της είναι η προσευχή. Μέρα νύχτα παλεύει με το Θεό. Καταφεύγει σε κάποιο επίσκοπο, ο οποίος τη συμβουλεύει και την παρηγορεί. Τέλος της λέει, «Πήγαινε στην ευχή του Θεού, παιδί μου. Ποτέ δεν θα χαθεί ο γιος τόσων δακρύων». Ο Θεός όμως θέλει να δοκιμάσει περισσότερο την ιόβια υπομονή της. Ο Αυγουστίνος της είπε ότι θα πάει στην Ιταλία. Η Μόνικα, αφού δεν μπορεί να τον μεταπίσει, αποφασίζει να πάει μαζί του. Κατεβαίνουν στο λιμάνι, αλλά εκείνος την ξεγελάει και εξαφανίζεται. Ταξιδεύει μόνος. Η μητέρα ξημερώνεται στην προσευχή, πνιγμένη στα δάκρυα, με ραγισμένη καρδιά, αλλά με γενναίο φρόνημα υψώνει τα μάτια στον ουρανό και ύστερα αγναντεύει το πέλαγος. «Κύριε», φωνάζει, «αφήνω το παιδί μου στον ωκεανό της ευσπλαχνίας σου. Τα κύματα της χάριτός σου ας το οδηγήσουν στο λιμάνι σου». Γέρασε η Μόνικα στη σχολή της υπομονής και της ελπίδας. Αντί να περιμένει την επιστροφή του ασώτου Ιού, βάλθηκε η ίδια να τον κυνηγά σε στεριές και θάλασσες. Εγκαταλείπει την Αφρική και έρχεται στα Μεδιόλανα, στο Μιλάνο, για την τελική επίθεση. Στα Μεδιόλανα ζει το γλυκοχάραμα της επιστροφής του ασώτου. Η μία χαρά διαδέχεται την άλλη. Ο Αυγουστίνος αηδίασε τους μανιχαίους και τους εγκατέλειψε. Με βαθιά συγκίνηση τον βλέπει να συχνάζει στα κηρύγματα του Αγίου Επισκόπου Μεδιολάνων Αμβροσίου και να μιλά για αυτόν με σεβασμό και εκτίμηση. Ο Αυγουστίνος παλεύει. Τα δεσμά της αμαρτίας χαλάρωσαν, αλλά ακόμη δεν έσπασαν. Όλοι τον πιέζουν να νυμφευθεί. Γι' αυτό τελικά μνηστεύεται. 4 γυναίκες τον πολιορκούν εκείνη την εποχή, 2 ερωμένες, η μνηστή και η μητέρα του. Παλεύουν και οι 4 να τον κατακτήσουν. Τέλος νικάει η μητέρα του, ο άνθρωπος της προσευχής και των δακρύων, της υπομονής και της ελπίδας. Εκείνη που νίκησε τον ατίθασο σύζυγο και την δίστροπη πεθερά, νίκησε τώρα το γιο της, ύστερα από 30 χρόνια αγώνα και προσευχής. Ο Αυγουστίνος παίρνει σταθερή απόφαση να επιστρέψει στο Χριστό και να αφοσιωθεί πλέον στο έργο της Εκκλησίας του. Ποιος μπορεί να νιώσει τη χαρά της Μόνικας την ώρα που βαπτιζόταν ο γιος της? Εδώ τελείωσε η αποστολή της. Είδε πια το παιδί της στην αγκαλιά του Κυρίου. «Νην απολύεις την δούλην σου δέσποτα εν ειρήνη», ψελίζει συγκινημένη. Μητέρα και γιος επιστρέφουν στην Αφρική. Στην Όστια, στις εκβολές του Τίβερη, σταθμεύουν σε μια φιλική έπαυλη για να ξεκουραστούν. Εκεί η Μόνικα αρρωσταίνει και σε λίγες μέρες, σε ηλικία 56 ετών, παραδίδει το πνεύμα της εν ειρήνη στο Δεσπότη Χριστό. Ο Κύριος είχε εκπληρώσει και την τελευταία επιθυμία της. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από την καρτερική και αγόγγιστη αντιμετώπιση της μεγάλης δοκιμασίας της εκγενετής τυφλώσεως του άλλοτε τυφλού της σημερινής περικοπής του Ιερού Ευαγγελίου. Ύστερα, από τα όσα ακούσαμε για την πνευματική τύφλωση και τους πνευματικά τυφλούς από τον αείδημο επίσκοπο Κοζάνης Διονύσιο Ψαριανό και μετά από την πολυκύμαντη νεανική περιπέτεια του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και την σωστική διάβαση της νοητής αυτής ερυθράς θάλασσας με τις ακίμητες προσευχές και τα δάκρυα της Αγίας Μητέρας του Μόνικας, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ο ψαλμικός στίχος «Υπομένων, υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμι» και ο άλλος «Ανδρίζου και κρατεούσθου η καρδία σου και υπόμεινων των Κύριων». Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.
Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσα εμιλοφόροι γυναίκες ορθουβαθέως επίστασε προς το
Peace and love.